Tematiskā diskusija par atveseļošanas un noturības mehānisma ieguldījumiem ekonomikas attīstības jomā attālināti notiks Finanšu ministrijas rīkotas atkārtotas tematiskās diskusijas, lai ar sociālajiem un sadarbības partneriem pārrunātu Eiropas Savienības ESF fondu un atveseļošanas un noturības mehānisma ANM ietvaros plānotos ieguldījumus ekonomikas attīstības jomā no 2021. Līdz 2027. gadam. Pieteikšanās ESF fondu mājaslapā.